ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ናይ ፌደራሊስት ፎረም ዝተባህለ ተዓዲምና ግን ክንሳተፍ ኣይመረፅናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ነናቶም ምኽንያት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ናብቲ ጉባኤ ዘይተዓደመ ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ህወሓት ተሓላቂ ፌደራሊዝም ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተፈላለየ ፀብጻባት ቪኦኤ ተመርኪሱ ነዝስዕብ መደብ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ጉባኤ መቐለ ተዓዲምና ግን ኣይተሳተፍናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ፣ ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ከምኡ ውን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዮም። ፕሬዚደንት ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብዱራሕማን ማሕዲ እንተተዓደምና እውን ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን ይብል። ይኹን እምበር ማትና ኣምሲሎም ፅሒፎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርግሕዎ ደብዳቤ ማትና ኣይኮነን ንኻልእ ግዜ ከምኡ ንኸይደግሙ ውዱቕ ጌርና ኣሎና ይብል። ኣቶ ዓብዱራሕማን ኣተሓሒዙ ናትና ኣምሲሎም ዝፀሓፍዎን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተበተነን ደብዳቤ ናይ ሓሶት እዩ፣ ንሕና ደብዳቤ ኣይፀሓፍናን፣ ይኹን እምበር ሕወሓት ዓዲሙና ነይሩ እዩ፣ ነቲ ዕድመ ስለ ዘይተቐበልናዮ ግን ኣይንሳተፍን ኢና ኢልና ነጊርናዮም ኢና። ድሕሪ ምባል ናብ ጉባኤ መቐለ ክንከይድ ኣይደለናን፣ ንኸደሉ ምኽንያት እውን የለን ኢሉ
No, the history between all of us and TPLF. More than 100,000 people are dead in Belgrade and our people are suffering. So why should
we... ምስ ሕወሓት ዝነበረና ታሪክ ዝፍለጥ እዩ። ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ተቐቲሎምና ካልኦት ብዙሓት ንስቃይን ከርተትን ተቓሊዖምና እዮም። እንታይ ክንገብር ኢና ናብ መቐለ ንኸይድ? ስለዚ እቲ ደብዳቤ ሓሰት እዩ። መርገፅና ብዝፈልጡ ሰባት ኮነ ተባሂሉ ዝተፃሓፈ እዩ። ፅባሕ እውን ብተመሳሳሊ ዘይበልናዮ ከም ዝበልናዮ ገይሮም ንኸይድ ፅሑፉ ኢና ንነፅጎ ዘለና።
ካልእ ኣብ ጉባኤ መቐለ ኣይተሳተፍኩን ዝበለ ውድብ ድማ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዩ። ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ኣይተሳተፍናን ይብል ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና
ተደርጎልናል መድራዊ ተጋግዘናል። በዚህኛው ዙር አልተሳተፍን ማለት ነው። ባለው ሁኔታ ልዩነቱን
ዕድመ ተገይሩልና እዩ። ናብ መቐለ ተጋቢዝና ኢና፣ ኣብዚ ዙር እዚ ግን ኣይተሳተፍናን። በዚ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ፍልልያት ንምስፋሕ ግዜኡ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዐና ከምኡ እውን ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ከምዝን ስለ ዝኽእል ክንሳተፍ ኣይመረፅናን። ስለዚ ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን፣ ጸብጻብ እውን ኣይረኣናን።
ካልእ ሳልሳይ ናብቲ ጉባኤ መቐለ ዕድመ ቀሪቡሉ ግን ከም ዝነፀጎ ዝገልጽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ እዩ። ሚካኤል ቦረን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦነግ እዩ። ኣብ ግዜ ሕወሓት ብዛዕባ ዝወረደና ጉድኣት ክሳብ ዘይተዛረብና ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣኼባ ክንርከብ ትኽክል ኣይኮነን ይብል።
ዋምጭተነ ዋኒራኸፍነሲ ዋምጭተነ ከንያሜ ኹምነ ቲፒኤልሲ
ነቲ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ምስ ኦነግ ዘለዎ ርክብ ድማ ኣብ 1992 ኦነግ ካብ ቻርተር ካብ ዝወፀሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ኩናት ከም ዝነበርና ይፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ከም ውድብ ከቢድ ጉድኣት ወሪድና እዩ። ህዝብና ከምኡ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ። ነዚ ኩሉ መጀመርያ ተሓታቲ ንኢህወደግ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ክሳብ ዘይተዘራረብና ኣብቲ ኣኼባ ክንርከብ ቅኑዕ ኣይኮነን።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተቃምቲ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ፣ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ዓሲምባን ኣብቲ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ጉባኤ ሓይልታት ፌደራሊስት ዝተባህለ መድረኽ ኣይተዓደሙን። ኣብቲ መድረኽ ዝተሓተቱ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ዘይተዓደሙ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። ሕገ መንግስቲ ዘይቅበል ዝኾነ ውድብ ኣይዓደብናን ዝብል ምላሽ ድማ ሂቡ። ብዛዕባ እዚ ንምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ሓቲትናዮ ነርና። ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ፣ እዚ ኣብ መቐለ ክካየድ ዝቐነየ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባህለ ተኸታቲልካዮ ትኸውን ብዜና ኣብቲ ዋዕላ ዓረናን ናትኩም ተንድን ከም ዘይተሳተፈ እዩ ዝፍለጥ እሞ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣይተዓደሙን ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ሕገ መንግስቲ ዘይቅበሉ ኣይንዕድምን ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡ ኢና ፀብጻብ ኣመሓላሊፍና እሞ ኣቶ ግደይ መልስኹም።
ሓንካስ ምክንያት እዩ። ቀዳማይ ነገር ካብ ተፈጥሮኦም ዝመፅእ ኣራያታት እዩ። ተቃዋምቲ ውድባት ስለ ዝኮና ፈሪድና ንቃወም ውድባት ዘለና ኣብ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ዓረናን ከምኡ ከዓ ዓሲምባ ዝበሃሉ እውን ኣለው ንሰለስተና ኣይፀውዑናን። ፀውዑና ዘይደለዩ ከዓ ኣብ ዲሞክራቲክ ዲሞክራስያዊ ድዜ ምዃኖም እዮም። እዚህ ላይ ዲሞክራሲያዊ ጠባይ ሲስካኻ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ክንፅብና ማለት ስልካ ዘበት ንሕና ናይ ፌደራል ስርዓት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ንቃወም ኣይኮንና እንዲያውም ደዲትና ንቃለስ ኢና እቲ ሕገ ደንቢ ከዓ በቲ ፈቅዶ መሰረት እንቃወሞ ወይ ንነቕፎ ዓንቀጻት እኳ እንተሃለዉ በቲ ንሱ ዝፈቅዶ መሰረት ብሰላማዊ መንገዲ ንንቀሳቀስ ዘለና ውድባት ኢና እቲ ሕገ መንግስቲ ተቐቢልናስ ንሰርሕ ኣለና ዘሎ ሕገ መንግስቲ ሕጂ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ ንሱ መሰረት ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና እቲ ሕገ መንግስቲ ከዓ ዝተቀየረ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ ሓደ እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ዝቃወም ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብግልፂ እውን ዝረአ ሓይሊ የለና ትሪያ ኢትዮጵያ ውሽጢ ናይ ውህድ ፓርቲ ምስጣር ማለት ፌደራል ስርዓት ተቃዊሞ እዮም ማለት ኣይኮነን ካብቲ ውህድ ፓርቲ ነቲ ፌደራል ስርዓት ማጎቱ ዝብሉ ሓይልታት ኣለዉ ክኸይዶም ክሳብ ሕጂ ዝፀሙ ዘለዉ እቲ ዘሎ ፌደራል ስርዓት ተቐቢልና ኢና ንኸይድ ዝብል እዩ እና ብተግባር ንሱ ከፍስዎ ወይ ሕጊ ክፈርስ ክፅሓስ ኣይረኣናን።
ስለዚ ንምንታይ ዘይዓደምኹም ኢልካ ትግምት?
ዘይዕድምና ካብ ተፈጥሮ ንሕና ብትክክል ንቃወሞም ነቲ ስርዓቶም ንቃወም ነቲ ናይ ህወሓት ጠባይ ሕጅታት ስለ ዝኮንና እንኳይ ኣብ ኮንፈረንስ ክፅውዕና ዋላብ ትግራይ ኣትና ክንንቀሳቀስን ዕድል ዘይዘለዉ ብዙሕ ዕንቅፋታት ዝፈትኩና ዘለዉ ሓይሊ እዩ ደፅሕፈት እኳ ክንከስ ክንደይ ሽግር ከም ዘለና እዩ ክንከስ ዘይንክእለሉ ኩነታት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ዝበለ ውድብ ካ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ክሕልኢሉ ዘምስል ዘሎ ዘይጠባይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሓደወን ሕጂ እውን ክሕልዎ ይኽእል።
እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መቐለ ንክልተ መዓልታት ዝተካየደ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተካየደ ጉባኤ በዓል 5 ነጥቢ መርገፂ ብምውፃእ ተዛዚሙ ኣሎ።